Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Rendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 13. februar 2023. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti opširan sportski izveštaj, a zatim detaljnije objave vlade da će azilantima i izbjeglicama koji su u zemlju stigli pre operacije sigurnih granica dati priliku da dobiju stalnu boravišnu vizu. Ove godine jubilarni 20. Srpski filmski festival počinje 16. marta, a Milica Kozlina, predsjednica festivala, rekla nam je više detalja o filmovima koji će biti prikazani ove godine. Danas se obeležava Svetski dan radija pod sloganom Radio i mir. Opširnije i o tome. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Princeza Viktorija od Švedske i princ Daniel u trodnevnoj poseti Australiji. Danas obeleženo 15 godina od izvinjenja koje je Kevin Rudd uputio ukradenoj generaciji. Od danas federalna vlada daje pravo azilantima i izbjeglicama koji imaju privremene zaštitne vize da apliciraju za trajnu vizu. Princeza Viktorija od Švedske i princ Daniel u posjeti su Nacionalnom muzeju Australije u Kamberi kako bi se sastali sa liderima prvih nacija. Posle tradicionalne ceremonije dobrodošlice, članovi kraljevske porodice će obići novu znamenitu ekološku galeriju Great Southern Land. 45. godišnja naslednica švedskog trona i njen suprug provešće 3 dana u Kamberi i Sidneju sa ciljem da probude bilateralne odnose između dve zemlje, saopštila je ambasada Švedske. A doručkom povodom nacionalnog izvinjenja u Kamberi je jutros obeležena 15. godišnjica nacionalnog izvinjenja ukradenim generacijama, koje je 2008. tadašnji premijer Kevin Rudd uputio starosedeocima i onima koji su pretrpjeli traumu zbog politike bivših vlada Australije, u okviru koje su deca prisilno oduzimana iz aboridžinskih porodica. Senator Pat Dodson rekao je za ABC da je taj dan podsjetnik da je Australija tek na početku puta za lečenje rana.
To je postepen proces,
mislim da oni koji su patili zbog te gnusne politike koju su u to vrijeme opisali kao suprotstavljanje genocidu, još uvijek prolaze kroz proces za lečenje rana. Iako su veoma zahvalni da je tadašnji premijer gospodin Rudd priznao i rekao da se izvinjava i to im pomaže da ujutru ustanu iz kreveta, potrebno je još mnogo raditi na tome, rekao je Dodson. Od danas federalna vlada daje pravo azilantima i izbjeglicama koji imaju privremene zaštitne vize i vize koje se nazivaju Safe Haven Enterprise da apliciraju za trajnu vizu pod nazivom Resolution of Status. Ministar za imigraciju Andrew Giles kaže da su ovi nosioci viza izdržali 10 godina neizvesnosti i da je vlada sada odlučila da reši taj problem čekanja i da donese odluku o njihovoj sudbini, ali portparolka ministra u senci za imigraciju Karen Andrews rekla je za radio 2GB da ova odluka šalje pogrešnu poruku švercerima ljudima. Oni će biti u mogućnosti da ubede ljude da je vredno rizika da se zapute u Australiju. Otkako su laburisti na vlasti, jedan brod mjesečno bude vraćen iz australijskih voda. Šta će laburisti uraditi kad se čitava armada zaputi prema Australiji, upitala je ona. Odluka se odnosi samo na osobe koje su ušle u Australiju pre početka takozvane operacije suverene granice. Ljudi kojima je odobrena viza za trajni status, resolution of status, imaće ista prava i beneficije kao i svi ostali stalni građani Australije. Ministarka unutrašnjih poslova Claire O'Neill kaže da će se od onih za koje se ne utvrdi da im se duguje zaštita i koji ne čekaju rezultat revizije, očekivati da napuste Australiju. Adrian Edwards, predstavnik UNHCR-a za Australiju, Novi Zeland i Pacifik, izdao je saopštenje u kojem kaže da se Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice dugo zalaže za to da Australija obezbedi trajnu zaštitu, a ne privremeni pravni status izbjeglicama u Australiju, i zbog toga pozdravlja današnju najavu vlade da hiljadama izbjeglica sa vizama za privremenu zaštitu da priliku da podnesu zahtev za trajni boravak u zemlji. Pozivi na veću transparentnost i odgovornost u oblasti političkih donacija u Australiji razmotreni su u reformskom predlogu zakona koji je danas podnet u federalnom parlamentu. Nezavisni parlamentarac sa sedište Clark, Andrew Wilkie, kaže da je takav zakon neophodan u svetlu niza nedavnih političkih skandala oko donacija. Predlog zakona koji sam danas podneo sproveo bi duboku reformu političkih donacija i političkih rashoda. On bi doveo zakone u liniju sa očekivanjima zajednice. Ljudi bi znali za koga glasaju, znajući ko ih finansira. Bili bi u stanju da daju svoj glas u javnom interesu, a ne u interesu korporativne Australije. Wilkiev zakon predviđa smanjenje vrednosnog praga za obavezno otkrivanje informacija o donatorima, kao i ograničenje za donacije i izborne troškove i zabranu političkih donacija iz određenih industrija, kao što su fosilna goriva, kockanje i tobako kompanije. Najnoviji podaci o zastupljenosti žena u medijima pokazuju da su one nedovoljno zastupljene u medijima i također nedovoljno citirane kao izvori informacija ili autorke. Rezultati pokazuju da žene čine 30% izvora citiranih u vestima, što je napredak ipak u odnosu na 2016. Ali zagovornici za prava žena u oblasti medija poput novinarke Catherine Fox žele bržu akciju za ispravljanje rodnog pariteta kako bi se osigurala da se svi glasovi čuju u medijima. Vlada Južne Australije je spremna da ponudi dodatnu podršku onima koji su pogođeni zemljotresima u Turskoj i u Siriji. Federalna vlada je već dala podršku i pomoć razoranim područjima u tim zemljama. Spasilački napori se nastavljaju na terenu, a broj poginulih premašuje sada 38.000. Širom Turske i Sirije, premijer Peter Malinauskas kaže da država ima na raspolaganju mnogo stručnih ljudi koji mogu pomoći. Jasno smo stavili do znanja odgovarajućim agencijama Commonwealtha da Južna Australija ima ljude određenih stručnosti koje smo voljni da stavimo na raspolaganje u inostranstvu, i ako budu pozvani učinit ćemo ih dostupnim što je pre moguće, kaže on. Broj nastradalih u razornim zemljotresima na jugu Turske i severozapadu Sirije stalno raste, a turski predsjednik je proglasio vanredno stanje u naredna 3 mjeseca u 10 najteže pogođenih provincija. Slušate SBS radio na srpskom, 15 časova i 9 minuta je. Neidentifikovani leteći objekat otkriven je u istočnoj pokrajini Shandong u Kini, prenosi kineski Global Times, pozivajući se na lokalne pomorske vlasti. Kako je naveo Global Times na Twitteru, lokalne pomorske vlasti saopštile su da su uočile neidentifikovani leteći objekat u blizini priobalnog grada Zhijiao u Shandongu i da se pripremaju da ga obore. A zajednička vazdušna komanda Sjedinjenih Država i Kanade, NORAD, oborila je u subotu neidentifikovani objekat u kanadskom vazdušnom prostoru, saopštio je premijer Kanade Justin Trudeau i napomenuo da će kanadske snage rekonstruisati i analizirati olupinu. Ovu vest je potvrdio Pentagon, navodeći da je američki F-22 oborio objekat na kanadskoj teritoriji nakon bliske koordinacije između američkih i kanadskih vlasti. Bila kuća je saopštila da su Biden i Trudeau saglasni da nastave blisku koordinaciju kako bi odbranili vazdušni prostor. Američke vlasti juče su privremeno zatvorile vazdušni prostor iznad Montane za civilni saobraćaj, a NORAD je poslao borbene avione u izviđanje. Međutim, oni nisu identifikovali ni jedan leteći objekat koji bi se podudarao sa pokazateljima radara. U međuvremenu, Japansko ministarstvo odbrane saopštilo je da je kineski izviđački ratni brod primijećen kako ulazi u japanske teritorijalne vode u blizini Jukušime, ostrva u južnoj prefekturi Kagošimi, preneo je Bloomberg. Japanska vlada izrazila zabrinutost zbog kineskog upada, prenela agencija Kyodo. Portparolka NATO-a Oana Lungescu izjavila je da će se generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg povući sa čela ove organizacije u oktobru kada mu istekne mandat. Ona je tako demantovala navode nemačkog lista Welt am Sonntag da će Stoltenberg ostati na čelu NATO-a i posle oktobra zbog stabilnosti Severnoatlantske alijanse. Na hiljade ljudi na Novom Zelandu ostalo je bez struje u trenutku kada se zemlja suočava sa početkom jake oluje, prenosi Reuters. Oluja Gabriel, koja je sa ciklona kategorije 2 prešla u subtropsku oluju, prethodno je prošla preko australijskog ostrva Norfolk i počela da udara u najseverniji region Novog Zelanda, navodi britanska agencija. Meteorolozi su izdali crveno upozorenje na olujni vetar i kišu za područje Oklanda i Notlanda, gde se očekuje do 200 mm kiše i udari vetra do 130 km na sat. Vi slušate SBS radio na srpskom. 15:11 je. Sa područja Balkana, kosovska policija saopštila je juče da je uhapsila dvojicu Srba u akciji suzbijanja narkotika. U saopštenju na Facebook stranici policije navodi se da je policijska akcija pod imenom Mač izvedena na tri lokacije u regionu severnog dela Kosovske Mitrovice, da su otkrivene tri laboratorije u kojima su se uzgajale opojne biljke, a da su dve osobe osumnjičene. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da kosovski ministar Đerđalj Svečlja pokušava da kriminalizuje Srbice o sever na Kosovo i Metohiji i da izolovane i pojedinačne slučajeve koristi za propagandu. Petković je u pisanoj izjavi naveo da srpski narod, predstavnici Srba i zvanični Beograd nikad nisu niti će podržavati bilo kakav kriminal, ma čije ime i prezime da nosi. Bivši ambasador Srbije u Belorusiji Srećko Đukić izjavio je da se ne bi iznenadio da brzo dođe do potpisivanja sporazuma između Beograda i Prištine na bazi francusko-nemačkog okvirnog sporazuma. Ovo što treba da se potpiše uskoro nije ni priznavanje Kosova ni njegovo puštanje u Ujedinjene nacije. To je regulisanje mirnog procesa, otvaranja granica Srbije sa Kosovom i Metohijom, relaksacija odnosa i njihovo uvođenje u mirne vode, što je u interesu i Srba na Kosovu i Metohiji i Srbije, rekao je Đukić za Tanjug. On smatra da je rat u Ukrajini ubrzao rešavanje kosovskog problema.
Mislim da je rat u Ukrajini ubrzao rešavanje kosovskog pitanja i da, ajde kažem tako, međunarodna zajednica ili ako hoćete Zapad, ne mogu tolerisati u svom dvorištu toliko problema i potencijalnih žarišta, a Zapadni Balkan jeste objektivno to. Uzmite, tek je ugašeno žarište, na primjer, u Severnoj Makedoniji, ali ostalo je na Kosovu. Bosna i Hercegovina je tu takva i kakva jeste. Crna Gora je u procesu previranja. Dakle, ceo taj voz Zapadnog Balkana mora da krene brže u procesu evropske integracije, u procesu stabilizacije, u procesu toga da ne bude nepredvidiv.
Đukić dodaje da je jasno da su zapadne zemlje za formiranje zajednice srpskih opština, ali da još nije jasno kakva će ona biti. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 69 centi, 65 eurocenti, 57 britanskih penija i 75 srpskih dinara, 78 para. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu. Pert, sunčano vreme 34 stepena. Sunčano je i u Adelaidu sa 24. Melbourne, razvedravanje tokom popodneva 21. Razvedravanje i u Hobartu sa 20. Oblačno je u Canberri 24 stepena i u Sidneju također 24 stepena. Darwin, danas kiša 29, a sunčano je u Brisbaneu sa 32. Beograd, ponedeljak, delimično oblačno vreme, 8 stepeni tokom dana. Slušali ste pregled vesti na SBS radiju na srpskom jeziku. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news. Petnaest časova 17 i po minuta je na našem časovniku. Vi slušate program na srpskom jeziku na SBS radiju. Ja sam Biljana Ristić. Protekli vikend je obilovao sportskim dešavanjima, naročito kada je reč o košarci i fudbalu. Svakako najznačajnija informacija stiže iz Bugarske, gde je ženska košarkaška reprezentacija Srbije zabeležila ubedljivu pobedu i plasirala se na prvenstvo Evrope. Ovaj tim su mnogobrojni članovi srpske zajednice u Sidneju nedavno bodrili na svetskom šampionatu, gde je selekcija Marine Maljković ostavila dobar utisak i igrala u četvrtfinalu. Opširnije u sportskom pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević. Da čujemo.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se na evropsko prvenstvo pošto je osvojila prvo mesto u kvalifikacionoj grupi E. Tim selektorke Marine Maljković u posljednjem kolu je savladao Bugarsku u gostima sa 102-76 i završio kvalifikacije sa maksimalne 4 pobede. Srbija je po 2 puta savladala i Hrvatsku i Bugarsku, a razlika ni u jednom meču nije bila manja od 18 poena. U posljednjem duelu sa Bugarskom meč su obeležile Ivon Anderson sa 29 poena i Tina Krajišnik koja je postigla 23. Evropsko prvenstvo za košarkašice biće održano od 15. do 25. juna ove godine u Sloveniji i Izraelu, a Srbija brani titulu šampiona kontinenta osvojenu pre 2 godine pobedom u finalu protiv Francuske 63-54. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana nastavili su da nižu pobede u regionalnoj ABA ligi. Zvezda je ubedljivo savladala Zadar u gostima 95-76, što je 13. uzastopna pobeda ovog tima u Jadranskoj ligi. Nemanja Nedović je bio najefikasniji igrač utakmice sa 29 poena. Zvezda u narednom kolu igra protiv Cibone u Zagrebu. A košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu Borac iz Čačka 114-84 i ostvarili tako 8. trijumf zaredom u svim takmičenjima. Meč je obeležio Matijas Lesor sa 19 poena. Partizan u narednom kolu ABA lige gostuje ekipi Splita. Inače, Partizan i Zvezda dele prvo mesto na tabeli sa po 17 pobeda, s tim da su crveno-beli odigrali meč manje od večitog rivala. Treće mesto zauzima Podgorička Budućnost, koja je ovog vikenda također ubedljivo savladala i Gokeu iz Laktaša 91-58. Fudbaleri Melbourne Citya uvećali su prednost na čelu A lige na 8 bodova, pošto su u meču 16. kola kao gosti savladali Perth Glory sa 4-2. Bila je to 10. pobjeda Citya u šampionatu, a pored ubedljive prednosti u odnosu na konkurente, tim iz Melbournea ima i utakmicu manje u odnosu na najbliže pratioce. A ekipa Wanderersa sa zapada Sidneja pretrpela je poraz u gradskom derbiju i skliznula sa druge na četvrtu poziciju na tabeli. U ne baš sadržajnoj utakmici odigranoj u Paramati, Sidney je slavio rezultatom 1-0 golom Burgessa na početku utakmice. Srpski fudbaler Miloš Ninković ušao je u igru u drugom poluvremenu, ali nije uspeo da donese konkretniji pomak u igri svoje ekipe, naročito nakon isključenja napadača Ngbakota. Na još dve utakmice A lige ovog vikenda viđene su pobjede gostujućih ekipa. Marinersi su još u petak savladali Brisbane sa 2-1, dok je dan kasnije Adelaide United priredio veliki preokret kada je posle prednosti Western Uniteda od 2-0 stigao do pobjede od 3-2. Drugi gol za Western United na ovom meču postigao je bivši srpski reprezentativac Aleksandar Prijović. Bodove na domaćem terenu u 16. kolu osvojili su samo Newcastle Jetsi pobedom protiv Melbourne Victoria 2-1, a istim rezultatom MacArthur je savladao ekipu Wellingtona. Za to vreme u srpskoj Superligi odigrano je 21. kolo koje obeležilo najveće iznenađenje dosadašnjeg toka sezone. Pretposlednja ekipa na tabeli, Mladost Gat iz Novog Sada, slavila je u Beogradu protiv Partizana sa čak 4-0. Posle ovog debakla crno-belih, vodeća Crvena zvezda je uvećala prednost na tabeli na čak 11 bodova. Zvezda je kao gost ubedljivo savladala Voždovac sa 6-0, a meč je bio rešen u prvom poluvremenu kada je šampion poveo sa 3-0, a Voždovčani ostali sa igračem manje. U ostalim mečevima 21. kola srpske Superlige postignuti su sljedeći rezultati: Radnik Mladost Lučani 1-0, Čukarički Radnički Kragujevac 3-2, TSC Napredak 2-0, Vojvodina Kolubara 3-0, Javor Spartak 1-0 i Novi Pazar Radnički Niš 0-0. Zvezda je prva sa 57 bodova, Partizan ima 46, a zatim slede TSC sa 42 i Čukarički sa 41 bodom. Fudbaleri Manchester Citya iskoristili su remi vodećeg Arsenala i prišli na samo 3 boda za ostatka za liderom engleske Premier lige. City je u nedjelju uveče savladao ekipu Aston Villa sa 3-1, dok je dan ranije Arsenal odigrao nerešeno protiv Brentforda 1-1. Remi je zabeležen i u duelu londonskih klubova West Hama i Chelsea, također 1-1, dok je Manchester United kao gost slavio u Leedsu rezultatom 2-0. Najubedljiviju pobedu kola ostvario je Leicester, koji je sa 4-1 savladao ekipu Tottenhema. Večera se u Premier ligi igra gradski derbi između Liverpoola i Evertona. Za to vreme u Italiji fudbaleri Napolija su uvećali prednost u odnosu na prvog pratioca Interna čak 16 bodova. Napolitanci su u 22. kolu Serie A pobedili Cremonese sa 3-0 i tako nastavili sigurnim korakom ka osvajanju titule prvaka Italije. Pobedu je zabeležio i Juventus 1-0 protiv Fiorentine, dok je trećeplasirana Atalanta kao gost savladala Lazio 2-0. Fudbaleri Intera večeras igraju protiv Sampdorije i pokušat će da pobedom smanje zaostatak za Napolijem na 13 bodova. A fudbaleri Barcelone nastavili su niz pobeda u španskom prvenstvu pošto su kao gosti savladali Villarreal sa 1-0. Tim iz pokrajine Katalonija tako je stekao 11 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Real Madrid, koji ovog vikenda nije igrao svoju utakmicu u šampionatu. Naime, prvak Španije proteklih dana učestvovao na interkontinentalnom kupu u Maroku, gde je pobedom u finalu protiv saudijskog Al-Hilala osvojio titulu klubskog prvaka sveta. Real je 8. put osvojio svetsku krunu, koja je ujedno i 100. trofej u istoriji kraljevskog kluba. Nijedan drugi fudbalski klub na svetu nije osvojio toliko pehara u domaćim i međunarodnim takmičenjima.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Nastavljamo sa aktualnim temama. Federalna vlada je donela odluku da ponovo otvori proces obrade zahteva za vize članova porodica onih izbjeglica i tražilaca azila koji su u Australiju stigli morskim putem. Na hiljade njih pozdravlja ovu odluku i raduju se mogućnosti da ponovo budu sa svojim najbližima. Međutim, kako pišu Debra Grok i Anna Henderson za SBS News, vladina odluka se odnosi samo na izbjeglice i azilante koji su umeđu vremenu dobili stalne boravišne vize, ali ne i na one koji su i dalje na privremenim i zaštitnim vizama. A takvih će u Australiji biti sve manje, pošto je ministar za imigraciju Andrew Giles objavio da danas počinje proces prijavljivanja za stalnu boravišnu vizu. Opširnije Branko Cvetojević, da čujemo.
Mnogi pojedinci i porodice koji su pre više od decenije stigli brodom u Australiju, od tada se trude da započnu novi život ovde i da dovedu u zemlju članove svojih najužih porodica. Među njima je i Nairan Tabei, izbeglica iz Sirije, koja sa delom porodice živi u Melbourneu još od 2012. It's been a lot. I heard from morning that they are giving this permission. Nairan kaže da je sve potrajalo veoma dugo i da se nada da će njena porodica uskoro moći da se okupi. Njeni sinovi sada žive u Iranu i nije ih videla skoro 13 godina. Prethodna koaliciona vlada je tokom svog mandata prestala da obrađuje zahteve za vize za okupljanje porodica, izbeglica i azilanata. Ovi zahtevi su se našli na dnu i zapravo nikada nisu ni bili uzeti u obzir. Sadašnji ministar za imigraciju Andrew Giles formalno je promenio ovu praksu i omogućio da se zahtevi onih sa stalnim vizama ponovo obrađuju. Humanitarne organizacije su pozdravile taj potez. Zaki Hajdari iz Amnesty Internationala kaže da je ovo dobar korak napred.
So it looks very good, like, it's a welcoming news.
Ovo je dobrodošla vest za sve jer će posle dugo vremena razdvojenosti moći da vide svoje porodice brže nego što su se nadali. Međutim, ovaj potez savezne vlade kritikovala je koalicija. Portparolka opozicije za unutrašnje poslove Karen Andrews kaže da liberalna stranka ostaje pri svojoj nekadašnjoj politici. Andrews je optužila laburiste da polako uništavaju bezbednost australijskih granica. Ona je dodala da će ova direktiva ministra za imigraciju samo podstaći krijumčare ljudi, a da to nije ono što Australijanci žele da vide. Vlada je u međuvremenu donela još jednu promjenu po pitanju statusa izbeglica i azilanata koji su u Australiju stigli brodovima. Naime, od danas će deo nosilaca privremenih protekcionih viza TPV i SHEV moći da apliciraju za stalno boravište u Australiji, što će i njima omogućiti da u bliskoj budućnosti okupe svoje porodice ovde. Ova odluka obuhvata samo one koji su u Australiju došli pre uvođenja vladine operacije suverene granice, a to je trenutno oko 20.000 ljudi. Ministar Giles je rekao da je ovo pitanje rešeno posle više od 10 godina koje su ovi ljudi proveli u velikoj neizvesnosti. S druge strane, oni za koje se ne može utvrditi da imaju ili da treba da dobiju zaštićeni status, morat će u najkraćem roku da napuste Australiju, rekla je ministarka unutrašnjih poslova Claire O'Neill. Odluka o davanju stalne vize delu azilanata i izbeglica inače predstavlja drugi deo predizbornog obećanja laburista u polju imigracije. Ministar Giles je još u novembru prošle godine pred parlamentom rekao da postoji jasna namera i odlučnost da ovo obećanje bude ispunjeno. Giles je izjavio da ono što Australijanci žele jeste politika koja obezbeđuje naše granice, ali da istovremeno ne gubimo našu humanost. To je parola kojom se vlada vodi prema ovom pitanju, naglasio je ministar. Zvanično saopštenje o budućnosti ovih viza očekuje se za nekoliko nedelja, ali u pojedinim krugovima već postoji rastuća frustracija zbog kašnjenja celog programa. Zaki Hajdari iz Amnesty Internationala kaže da neki tražioci azila plaćaju strašnu cenu za dugo čekanje. Hajdari podsjeća da je sadašnja vlada došla pre 8 meseci, ali da nije bilo pomeranja u pogledu promjene privremenih TPV viza, što, kako kaže, stvara mnogo frustracija i anksioznosti u zajednici. Poslednje što bih hteo da vidim je da izbeglice napusti nada i da neki pomisle da sebi oduzmu život, što se dešavalo u prošlosti, kaže on. Slušaocima kojima je potrebna podrška mogu kontaktirati telefonsku liniju za krizne situacije Lifeline na 13 11 14 ili službu za prevenciju samoubistva na 1300 659 467. Ja sam Branko Cvetojević.
Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Festival srpskog filma vraća se u Australiju po 20. put od 16. do 26. marta i filmovi će se prikazivati u bioskopima Hoyts širom Sidneja, Brisbanea, Melbournea, Canberre, Adelaida, Pertha i Fremantla. I tim povodom razgovaram sa Milicom Kozlinom, predsjednicom festivala. Milice, dobar dan.
Dobar dan, Biljo.
Da kažemo, evo, najveća promjena je termin festivala. Možda da kažemo više zbog čega je takva odluka bila?
Pa evo, kao što mnogi od vaših slušalaca i jesu upoznati, a i vama je poznato da smo svih ranijih godina držali ga obično krajem godine. Uh-huh. Međutim, sada posle ove pandemije i vraćanja nazad, malo sam više razmotrila kakve su nam opcije da bi festival bio pristupan mnogo većem broju ljudi, jer svi znamo kada dođe do kraja godine da su ljudi zauzeti raznim svojim poslovima, završetak godine, deca, graduation, mislim svi te stvari koje se događaju na kraju godine i naravno od oktobra već tamo svi znamo da su slave. Tako da bi sada dali priliku mnogo višem broju posetilaca. Odlučila sam da to bude u martu mesecu, a naravno znam i da je to časni post koji počinje i baš zato upravo što neće biti puno drugih događanja, mislim da će ovo dati divnu priliku ljudima da malo se posvete više kulturnim događajima.
Apsolutno. Milice, došlo je i do promjena u rukovodstvu festivala, možda ne bi bilo loše da obavestimo ljude i o tome.
Pa već, kažem, mnogi naravno od slušalaca vaši su upoznati, a evo što kaže zvanično, svi znamo da se moj dragi suprug Petar Kozlin upokojio 2020. koji je stajao na čelu ove manifestacije više od 17 godina. Kada je se sve to izdogađalo, naravno taj uži krug naše uprave, ja sam zamoljena da preuzmem rukovodstvo, najviše iz razloga što smo ipak to nas dvoje uglavnom ceo taj glavni deo administrativno i uspostavljanje svakog festivala radili zajedno. Tako da je ta procedura meni mnogo više poznatija i naravno imam te više kontakta sa ljudima. Svakako to je za sada, ali se nadam da ću i ja moći da za koju godinu nađem zamenu, jer što kažu nama, godine prolaze, a bilo bi lijepo da se ova manifestacija ne ukine, nego da se i dalje nastavi, a mislim da zaista imamo i mlado kadra koji bi to eventualno sutra mogli da preuzmu.
Da. Da pređemo na filmove. Ko ove godine odabira filmove?
Ove godine sam, iskreno, mi uvijek se trudimo da damo neke predloge, jer odabiramo filmove koji jesu za našu publiku. Ovdje, naravno uz mnoge provere i sa glumačke strane i sa ljudima koji su više upoznati u te filmove, tako da smo za ovu godinu odabrali, imamo 5 filmova na programu. Ja ću ih izređati. Ono što je možda bitnije pre svega nego što kažem koji su filmovi je da publika bude upoznata da ove godine smo izvukli sve filmove iz prošlogodišnje filmske produkcije. Znači, svi su filmovi 22. Većina ovih filmova je prikazana u Srbiji premijerno, međutim, mm-hmm, još dosta njih nije krenulo po festivalima. Tako da mislim da će imati privilegiju, kažem, da pogledamo, eto, kažem, iz najnovije produkcije i, kažem, dosta dobre filmove. Jedna od, po meni, što kaže onako, vrsnih je bilo jednom u Srbiji od direktora Petra Ristovskog. A zatim imamo Nije loše biti čovek, direktor Dušan Kovačević. Strahinja Banović je direktor Stefan Arsenijević. Ovdje bi više mogla da kažem na engleskom As far as I can walk. Ovaj jedan od jako dobrih filmova, pokupio isto dosta nagrada, je u stvari film o emigrantima, ova posljednja migracija. Zatim imamo Ključ direktora Marko Sopića, ovo je jedan thriller, vrlo lepo urađen. I mislim da će se to dopasti do osima. I naravno, stavila sam na program Petkanu krst u pustinji. Film je dobio dosta dobre revizije i on se trenutno bio prikazivao u Melbourneu i to posredstvom Bizan Festa. to su naši sunarodnici Grci koji imaju svoj festival i mislim da će to biti jako popularno naravno za sve naše vernike i za narod koji to interesuje da pogledaju. Film je dugo čekan i ja mislim da bi sam htjela zaista da imaju priliku ljudi i u Pertu, Adelaidu i svugde da se taj film nije prikazivao u drugoj nekoj organizaciji. Eto tako, to bi bilo 5 filmova ove godine na programu.
Pa jedva čekamo, Milice, da kažemo ljudima malo više i od, možda tehnikalijama, znači kako mogu i da se obaveste, kako mogu da saznaju sve.
Da, evo ovako, od danas naravno evo, krećemo putem ovih svih glasila, uključujući evo početkom i sa SBS radijom. Znači, bit ćemo oglašavani i preko MIS televizije, bit će i oglasi preko radija i novina naših koje imamo. Većina će biti sponzora koji će preko svojih socijalnih medija, kako društvenih mreža u stvari, da kažem pravilnije, oglašavati festival. A karte kao i uvijek nema nigde, nego one će biti samo dostupne preko Hoyts office booking. Mm-hmm. Tako da će svi moći tako da i nabavljaju. To mi nikad ne radimo drugačije, znači to i dalje ostaje tamo gde jeste.
Mm-hmm. I znači još da jednom kažemo, filmski festival počinje u martu od 16. Je li tako?
Jeste četvrtak, 16. Jeste, samo da naglasim, 16. je četvrtak, mart, i on će se otvoriti u svim gradovima u isto vreme. A za sada, pošto znam da će vjerojatno mnogo interesovati ko će biti gost, a za sada smo u pregovorima, ukoliko se desi da zaista tragam za nekim zaista poznatim licem, ali ukoliko se stvarno desi da eventualno neko ne budemo našli, ne bi da kažem bez potrebno ulažemo sredstva, ali kažem za sada jeste u planu, su dva vrlo, vrlo izuzetna glumca i ja se nadam da ćemo dobiti pozitivne vesti, ali isto moramo razumjeti da ovi koji jesu još uvijek, što kaže naša Hollywood elita u Srbiji, su svi zauzeti trenutno i snimanjima, mnogo filmova se snima i ja se zaista nadam da ćemo imati jako dobre filmove naredne godine. A najvjerojatnije vidjet ćemo kako ovaj termin odgovara da ostavim u tom terminu, a kažem sa njima da vidimo s obzirom na njihov angažman u teatrima i tamo u pozorištu, naravno i u filmu samom koji oni rade, da iznađemo, što kaže, možda veće mogućnosti za neki dolazak. Eto, toliko.
I o tom potom, naravno, mi ćemo obavestiti kad se bude znalo da li će biti gost i ko će biti
Absolutno.
Gost. Mi ćemo ponovo pričati pre nego što festival počne. Samo da kažemo još jedno, pošto će se festival otvoriti u svim gradovima istovremeno, da li će biti negde svečano otvaranje ili će svuda biti svečano otvaranje?
Mi smo svake godine uradili koliko smo mogli da to bude svečano u svakom gradu i trudit ćemo se ove godine, ali premijerno otvaranje će biti u Sidneju.
Uh-huh.
Premijerno će biti u Sidneju, ali kažem kao i svake godine što smo imali sa malim posluženjem i to, gledat ćemo da se uradi svugde. Ima jedna promjena koju je Hoyts uveo, koju mi ranije nismo imali, a ukoliko se to bude desilo, ta naplata dvorana za to veče je izuzetno visoka. Uh-huh. Vidjet ćemo na koji način ćemo to najbolje moći, ali uglavnom će to biti otprilike kao što smo radili do sada. Radili smo već više godina, se festival otvara u isto vreme u svim gradovima. Upravo zašto se to radi? Ako bi festival radili 4 nedelje da bi eventualno sa gostom prošli svaki grad, to je predugo za bilo kog gosta da mi izdvoji 4 nedelje da dolazi da putuje, a da bi opet ispoštovali svaki grad kad god smo imali goste i do sada, zašto smo ga stavili tako, da se otvori u isto vrijeme u svakom gradu, a onda da film sa kojima gostuje, on se prikazuje samo onda kada, mislim, prvi put će se, svaki put se svaki film prikazuje 2 puta u svakom gradu,
mm-hmm.
Međutim ostavljamo da festival otvori upravo gost koji je u tom filmu i onda da putujemo sa tim filmom, da u svakom gradu budemo tada kada se taj film prvi put prikazuje. Tako da omogućimo svima, znači svi će vidjeti gosta, ali kažem, ne, naravno ne možemo uraditi sve u isto vrijeme, a također festival traje 2 nedjelje, znači osoba koja bi došla eventualno može maksimalno da izdvoji 2 nedjelje da bude na festivalu.
I to će biti jako intenzivne 2 nedjelje za tu osobu, odnosno
apsolutno to će biti intenzivno, kažem, ovaj, s obzirom da ću morati da pratim gosta u sve gradove, ovaj, i za mene i za gosta, ali dobro, ovaj, već imamo mi taj itineri ovaj, urađen, tako da gost ima malo priliku da pogleda i grad i da se eto malo to veče druži sa našim ovaj, ljudima, tako da se nadam, eto kažem da će to biti ovaj, jedan, kažem, opet divan festival. Znam da ga svi željno očekuju, prošlo je 3 godine, mnogo toga se izdešavalo, svi smo već željni da se družimo, da se vidimo i mislim da ovakva jedna manifestacija bi trebala da privuče i stvarno svaki put, svake godine i kao sekretar ranije govorila sam da ono zaista što mi tražimo, u stvari molimo naše gledaoce, jeste da dođu i da podrže sve te filmove, da nemamo prazne dvorane, jer nije ovo jeftino uopšte i ljudi treba da shvate, mi smo neprofitna, znači, organizacija i verujte mi da sve ove godine troškovi padaju na lično i to nema nikakve veze na moj račun, međutim, drago mi ako bude mogla da uspem, da mi stvorimo sredstva da bi dalje mogli da radimo od iduće godine, ovaj, da imamo sredstva sama u fondu, jer, kažem, ovo uopšte nije jeftin festival, zato što je to upravo ako imamo gosta, svi ti troškovi putovanja, svi znamo koliko su troškovi aviokarata u domestik, što kaže ovdje na domaćem ovim letovima, da ovaj, ne kažem karta od Andi Srbije. Za sada gledamo zaista da uzimo ovaj, pojedine ove grants koje nam ovdje omogućavaju, ali to sve će da čeka ovaj, onda kada se te prilike budu otvorile. Mm-hmm.
I još jednom da kažem, znači filmovi su Strahinja Banović, Petka na krstu pustinji, Ključ, Nije loše biti čovek i Bilo jednom u Srbiji. I svi ovi filmovi, pretpostavljam, su prevedeni, znači i na engleski, tako da...
Svi su sa titlom i ovaj, svi ovi filmovi su klasificirani MA 15+, znači i deca od 15+, uz pratnju roditelja mogu da vide svaki od ovih filmova. Samo još jedno vrlo, vrlo, veoma važno obaveštenje. Ovaj, tokom pripreme ovih nedelja, naravno, radili smo intenzivno na dorađivanju našeg web sajta, koji je sada postavljen i ima sve nove informacije su se nalaze na njemu, uključujući filmove, uključujući ovaj, ovog uvodnog dela vezano za promjenu ovaj, nas na čelu. Inače, želim da kažem da će ovaj festival biti posvećen Petru Kozlini, dugogodišnjem direktoru koji je stvarno, da kažem, ovaj, nosio ovo u svom srcu i ovaj, želeo da naša publika i uopšte srpska zajednica ovaj, ima tako jednu visoknu kulturnu manifestaciju koja je bila preko potrebna na ovim prostorima. Tako da je festival će biti posvećen njemu. A ovaj, isto tako, ovaj, da bi ljudi to sve pogledali, došlo je do jedne promjene u ovome adresaru našeg web sajta. U stvari sve je isto www.serbianfilmfestival, sve jedna reč, .com.au, ranije je bilo .org.au, sad je .com. Platforma je promijenjena, tako da ljudi znaju. Facebook je ostao isti i Instagram.
I sve informacije su tu, tako da mogu ljudi pogledati. Naravno, bit će koristan i ovaj naš razgovor, a mi ćemo se čuti ponovo pred sam početak festivala ili ukoliko se nešto interesantno desi u međuvremenu.
Da, apsolutno.
Milice, hvala mnogo na vremenu koje ste izdvojili da popričate danas sa mnom i jedva čekamo festival.
Hvala Biljo, nadam se, kažem, eto, ovaj, i pozivam sve slušalce da ovaj, se odazovu, mislim da će biti jedna izuzetna godina.
Fantastično, hvala još jednom.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Moja sagovornica bila je Milica Kozlina, predsjednica Srpskog filmskog festivala koji počinje 16. marta ove godine. Danas UNESCO obeležava Svjetski dan radija i tome posvećujemo sljedećih nekoliko minuta programa.
SBS, a world of difference.
Yeah, hey, SBS Dintai, Guangdong Hua Zimok.
Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
Słuchajcie SBS po polsku. Jesteśmy dostępni w smartfonach.
Είστε ως SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Svjetski dan radija obeležava se od 2011. kao sećanje na 13. februar 1946. kada je prvi put emitovan radijski program Radija Ujedinjenih nacija. Tema 12. Svjetskog dana radija koji se obeležava danas je radio i mir. Rat kao suprotnost miru označava oružani sukob između zemalja ili grupa unutar zemlje, ali se može prevesti i kao sukob medijskih narativa koji imaju snagu da povećaju tenzije ili održe uslove za mir u datom kontekstu. Naprimjer, da se ukaže na pravilnost ili nepravilnost tokom sprovođenja izbora, odbacivanje ili integraciju povratnika na mjesta bivših sukoba, porast ili ublažavanje nacionalnog žara itd. U procesu izveštavanja i informisanja šire javnosti, radiostanice oblikuju javno mnjenje u obliku narativa koji može uticati na domaće i međunarodne situacije i procese donošenja odluka. Radio zaista može da podstakne konflikt, ali u stvarnosti profesionalni odnos tokom radioizveštavanja ublažava sukobe ili tenzije, sprečavajući njihovu eskalaciju ili dovodeći do razgovora o pomirenju i rekonstrukciji posle sukoba. U kontekstu distantne ili trenutne napetosti, relevantni radio program i nezavisno izveštavanje pružaju osnovu za održivu demokratiju i fer upotrebu prikupljenih dokaza. Informišući građane o tome na nepristrasan način, činjenično, objašnjavajući šta je u pitanju i posredovanjem u dijalogu između različitih grupa u društvu, piše na web sajtu UNESCO povodom Svjetskog dana radija. Pošto ratovi počinju u glavama ljudi, u umovima ljudi mora da se izgradi odbrana mira, piše u Ustavu UNESCO usvojenom u Londonu 16. novembra 1945. To je razlog zašto se podrška nezavisnom radiju mora posmatrati kao sastavni deo mira i stabilnosti. Na Svjetski dan radija 2023. UNESCO ističe nezavisni radio kao stub za prevenciju sukoba i izgradnju mira. Taufik Jelasije, pomoćnik generalnog direktora za sektor komunikacija i informacija UNESCO-a povodom Svjetskog dana radija, poručio je sljedeće.
Radio continues to be the most easily accessible communication medium, educating, informing and entertaining all segments of society. It can reach the most remote areas and the most marginalized people.
Radio je i dalje najpristupačniji medij koji obrazuje, informiše i zabavlja sve slojeve društva. Može da dopre do ljudi koji žive u najudaljenijim krajevima ili u siromaštvu. Igra važnu ulogu u savjetovanju, posredovanju i pomirenju i stvaranju harmoničnih odnosa i okončanju međunarodnih konflikata. Ovogodišnja tema Svjetskog dana radija je radio i mir, kaže Taufik Jelasije. On dodaje da je radio važan igrač i suštinski deo održavanja i prelaska u mirnodopsko stanje. Deo njegove funkcije je pružanje osnovnih usluga kako bi se iznela u javnost pitanja od značaja ili problemi važni za vlast i za građane. Profesionalni radio se bavi i osnovnim uzrocima i pokretačima sukoba pre nego što oni potencijalno eksplodiraju u nasilje kroz specifične radijske programe i uređivačku politiku. Programi zasnovani na određenim temama, na primjer, pomažu da se baci svjetlo na društvene neadekvatnosti, strukturne neravnoteže, siromaštvo, sporove u vezi sa resursima ili zemljištem, korupciju, trku u naoružanju itd. Na taj način se nude alternativne metodologije sprečavanja konflikata kroz pojašnjavanje frustracija ili sukoba interesa i identifikovanjem problema koji dovode do nepoverenja. To može pomoći u borbi protiv mržnje ili želje za osvetom ili želje za uzimanjem oružja, kaže Taufik Jelasije. ne doprinosi sprečavanju sukoba puko radijsko izveštavanje, kaže se na web sajtu UNESCO, već odgovornost radio novinara prema građanima, provera činjenica, tačnost, uravnoteženo izveštavanje i novinarska istraga iza svake emitovane vesti i programa, ako je radio program slobodan od komercijalnog, ideološkog ili političkog uticaja, on onda postaje vektor mira. Šta više, različite tehnike saradnje među urednicima radio programa također pospešuju kulturu dijaloga, i to putem programskih formata u kojima učestvuju slušaoci, kao što su telefonski pozivi, razgovori, forumi, i to pruža priliku da se demokratski diskutuje o skrivenim problemima i pitanjima javno, uključujući razne nesuglasice. Profesionalni, nezavisni radio na taj način jača demokratiju i pruža osnovu za održivi mir. Stoga bi trebalo radio program češće da bude uključen u strategije prevencije sukoba i izgradnje mira, kaže se u članku posvećenom Svetskom danu radija na web sajtu UNESCO. Iz istorije usluga koje radio pruža društvu proizilazi da povećanje njegovih novinarskih standarda i kapaciteta treba smatrati ulaganjem u mir. Podrška se može obezbediti na različite načine, kroz finansiranje i pomoć radiju kao sektoru, promovisanjem adekvatnog zakonodavstva i regulativa, negovanjem radio pluralizma i raznolikosti, očuvanjem njihove nezavisnosti, olakšavanjem pristupačnih poreza ili ukupne financijske održivosti itd. U suprotnom postoji rizik da se radio namjerno ili nehotice uigrava u dinamiku sukoba zbog krhke uređivačke politike, lojalnosti određenom rukovodstvu ili vlasništvu, cenzure, nadzora, autocenzure, antiterorističkih zakona, organizovanog kriminala itd. Povećanje podrške nezavisnom radiju trebalo bi da se desi kao deo prepoznavanja značaja radija kao medija za mir, i to bi trebalo odmah da se desi, kaže se u članku na web sajtu UNESCO. Radio je uvek uz mene, kaže Jankaja u pesmi koja je napisana povodom ovogodišnjeg Svjetskog dana radija i ozvaničena od UNESCO. Dakle, malo pojačajte radio. Reci mi zdravo samo to i malo pojačaj radio. I time završavamo današnji program. Zdravko Čolić iz 1981. godine pesma. Sljedeća emisija na Srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se, možete nas slušati i na internetu sbs.com.au/serbian. Na Facebooku profil je SBS Serbian. Sa vama je bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak 13. februara 2023. godine. Doviđenja i prijatno.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.